Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí poslucháči. Srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšej časti relácie Medzi nami záhradkármi. Dnes sa pozrieme na niečo, čo môže v záhrade pôsobiť ako umelecké dielo alebo taký živý solitér. Budeme hovoriť o niwaki, špeciálnom japonskom spôsobe tvarovania stromov. Cieľom takéhoto tvarovania je strom, ktorý by mal vyzerať, že je starší, má široký kmeň a konáre vytvárajú dojem obláčikov. Podľa tohoto možno už teraz si budete vedieť niwaki predstaviť. Niwaki sú teda akési tvarované stromy, o ktorých nám viac povie náš dnešný host Jan Ludík, odborník na bonsaje a na tvarovanie niwaki. Vítaj, Janko, medzi nami záhradkármi.
Pozdravím všetkých záhradkárov.
Niwaki môžu vyzerať teda ako bonsaje vo veľkom, ale majú svoju vlastnú filozofiu, prístup aj techniky. Sú súčasťou japonskej estetiky záhrad a vytvárajú pocit pokoja, rytmu a krajinárskej poézie. Dobre som to povedala?
Lepšie by som to nepovedala ani ja.
Povedz mi teda, aký je rozdiel medzi bonsajom a niwaki.
Tak bonsaj ako taký je stromček v miske bonsajovej a tieto záhradné bonsaje, ako to ľudia teda poznajú, sú zasadené vo voľnej pôde v zemi. Uh-huh. Takže oni aj inak trocha rastú aj rýchlejšie.
Je to vždy, ale, že sú v pôde?
Je to vždy, nesadia sa do nádob, ale uh-huh. sadia sa do voľnej pôdy. Každý asi pozná taký ten typický záhradný bonsaj s tými, ak si spomenula, s tými obláčikmi. Uh-huh. A toto je jeden z druhov tých niwaki. A v Japonsku sa to nazýva niwaki, ale pre Japoncov je slovo niwaki vlastne všetko, čo je v tej záhrade tvarované. Aby som to teda posluchačom vysvetlil, tak keď sa človek príde pozrieť do japonskej záhrady, priamo v Japonsku, tak preto je taká kľudná, alebo preto je pre nás taká krásna, lebo tam je v podstate každá jedna drevina a každý jeden krík nejakým spôsobom ostrihaný, vytvarovaný a vlastne pôsobí to na nás veľmi potom kľudne a všetko tam má svoje miesto, svoj tvar. Aj tie stromy, ktoré sú tam zasadené, tak sú nejakým spôsobom, majú pohľadovú stranu, na ktorú sa pozerá ten pozorovateľ alebo ten návštevník tej záhrady. A takto proste ide celou záhradou a človek si tam vlastne užíva tie dreviny, lebo všetky sú tam staré a tým, že sú ešte pekne tvarované, tak vyzerajú ešte staršie.
Tak toto vyzerá napríklad aj v Japonsku na verejných priestoroch, priestranstvách?
Keď som cestoval po Japonsku, tak tam práve človek, keď ide po tých uliciach, napríklad, poviem príklad, bol som, to by je asi aj jedno v akom meste, lebo všetky mesta sú tam v podstate upravené a na tých chodníkoch, ako u nás rastú bežné stromy, tak oni tam majú vysadené borovice a každý ten jeden strom niekto striha. Proste tie stromy sú všetky upravované a strihané každý jeden rok. Preto tie stromy pôsobia na tých uliciach veľmi príjemne a veľmi pekne, lebo každý jeden ten stromček je tam vlastne nejakým spôsobom upravený.
Majú tam teda aj iné rastliny na verejných priestoroch ako sú niwaki a ako sú bonsaje?
Oni tam v podstate na tých uliciach majú väčšinou vysadené buď sakury, alebo tam majú potom vysadené borovice. A tie borovice sú upravené úplne všetky. Ja som tam totiž to nevidel drevinu, ktorá by nebola upravená na uliciach, v parkoch alebo na záhradách. U nás sú v tých záhradách tie dreviny ako tak upravované, ale tam sú upravované aj tie na uliciach. Uh-huh. Čo je až taký, pre mňa bol taký paradox, že som videl vysadenú ulicu alebo okolo takého kláštora bolo vysadených snaď 50-70 stromov veľkých, ktoré mali 10 metrov a boli tam 10 záhradníci s plošinami a oni tie stromy strihali. A strihali ich tam proste asi ja si myslím, že keď došli nakoniec, tak mohli začať na začiatku, toľko tam toho bolo. Takže oni si na toto veľmi dávajú pozor a nenechávajú to len tak rásť. A nie, že by to, oni ešte dokonca aj to ihličie suché z tých stromov oberajú a ono je to tam vlastne všetko upravené. Aj na uliciach, aj v tých záhradách.
Tvarujú sa aj tie sakury takýmto nejakým spôsobom? Dajú sa?
Oni tieto sakury strihajú tiež, ale sakura je taký stromček, asi to každý pozná, ktorý krásne kvitne a tam je treba spraviť taký tiež špeciálnejší zásah do tej rastliny, aby pekne kvitla a aby mala veľmi veľa kvetov a oni tie sakury zbožňujú. Keď kvitnú sakury, tak oni sa chodia prechádzať, Japonci do tých záhrad, oni si to tam proste fotia. Tých kvetov je neskutočné množstvo, ako myslím, farieb, variácií a pre nich je to normálne kultúrny zážitok.
Medzi nami záhradkármi.
S Jankom Ludíkom sa dnes rozprávame o nivaki. Janko, čo to znamená význam toho slova a aká je vlastne história?
História, aby som to teda zobral od tej histórie, nivaki pôvodom tiež prišli z Číny, kde vlastne začali čínski záhradníci tvarovať tieto stromčeky na záhradách, aby s nich spravili vlastne ako keby umelecké diela, aby ich spravili staršími. A takto sa to dostalo do Japonska. Japonci si to strašne privlastnili a sa im to páčilo, tak oni vlastne začali pestovať tieto dreviny na záhradách, začali tvarovať všetky dreviny v tých záhradách. Z toho vzniklo aj to slovo nivaki, lebo nivaki nie je len akože bonsai, ale sú to všetky tvarované dreviny, či sú to javory, či sú to nejaké buxusy, azalky. Proste každá jedna drevina je to vlastne názov pre všetky tvarované dreviny, ale najčastejšie sa to používa práve pri tých záhradných bonsajoch, takých tých typických, ktoré poznáme my, lebo zase tie nivaki došli k nám z Japonska. Až niekedy, ja by som povedal, že v nejakom 19. storočí, 20. až tak dosť neskoro, do Japonska to prišlo už neviem, či nie v 8. 10. storočí.
Dá sa urobiť nivaki z každej rastliny? Lebo dá sa uplatniť spôsob strihania nivaki, aby som bola presná, na každý druh rastliny?
Áno. Vlastne, keď sa každá jedna drevina, ktorá sa tvaruje, tak je vlastne, je to ten spôsob tvarovania nivaki. Ale aby sme si teda to možno aj tak povedali tak laicky, že každému sa páči ten záhradný bonsai a keď si ho chce mať doma na záhrade, tak si ho buď kúpi a dá si ho tam zasadiť. Alebo je možno, že keď človek má nejakú peknú starú borovicu na záhrade, už vyrastenú, tak ju proste vyčistí, prestríha a začne tvarovať tu. Čo je voľakedy aj lepšie, lebo ten strom tam rastie už niekoľko rokov, 10 ročí a s tým vlastne tvarovaním ten strom vlastne zhodnotí aj na kráse, aj na tej estetike.
Aké najčastejšie rastliny sa dajú u nás pestovať ako nivaki?
Väčšinou sú to tie záhradné bonsaje, sú to borovice pentafily alebo borovica čierna. Tých druhov existuje viac. Azalky, javory, typický predstaviteľ japonskej záhrady, hej, tam tie javory sú fakt nádherné vo všetkých možných farbách. Potom sú to aj buxusy. Je tam tých drevín je v podstate neskutočné množstvo, ktoré sa dajú použiť na túto.
Aj ovocné dreviny?
Oni moc tieto ovocné dreviny ani Japonci v záhradách nemajú. Oni majú skôr také, že buď sú to sakure, alebo sú to potom tie dulovce a také, čo vytvárajú kvety, aby to tam hralo celý rok nejakými farbami, tak používajú viac menej dreviny, ktoré sú okrasného charakteru a s okrasným buď listom alebo kvetom. Ale moc ovocných drevín oni nepestujú ako my, že mám záhradku a tam mám vzadu slivku, marhulu a jablone a hrušky a do toho čučoriedky a neviem, čo toto moc tam v tých záhradách oni nemajú. Oni majú tie záhrady skôr pre potešenie oka, ako pre úžitok, myslím, úžitok na nejaké ovocie. Ono pre nich je to
také. To sa pestuje asi niekde úplne mimo, že?
To som tam moc ani nevidel. Oni z tej záhrady majú skôr také, že aby si tam sadli a mali ten svoj kľud, takú tú zenovú náladu a je tam voda, kameň, zeleň, stromy. Je to v podstate také meditačné miesto pre nich, tá záhrada.
Vieš mi povedať, ako sa dostali, hovoríš, že tie nivaky sú teda otázkou pôvodne Číny, potom Japonska, ako a kedy sa to dostalo do Európy?
Do Európy sa to dostalo okolo 19. 20. storočia, keď sa začali akože dovážať z Japonska tieto tvarované dreviny, čo oni sa aj doteraz dovážajú. A malo to taký potom rozmach, že sa to ľuďom páčilo a začali si to do tých svojich záhrad dávať. Dôležité pritom je aj vedieť, že keď si už takýto strom niekto kúpi, že ten strom sa nemôže zasadiť len tak, že či správa zľava, on vždy musí mať nejakú pohľadovú stranu. A to si málo ľudí aj uvedomuje, lebo keď to je človek, ktorý sa tomu nevenuje, tak si to pozrie, vedie to pekné zo všetkých strán, ale má to nejaké svoje princípy a preto ja odporúčam vždy ľuďom, nech si zavolajú na to odborníka, keď to chcú mať zasadené pekne.
Medzi nami záhradkármi.
Dnes sa rozprávame o nivaki. Povedal si v predchádzajúcom vstupe, že je dôležité, aby ten pohľad zo všetkých strán bol dokonalý alebo pekný. Je to teda otázka v našich pomeroch, že je to nivaki je určená rastlina skôr do nejakej predzáhradky alebo do nejakej tej vítacej zóny v záhrade?
Môžem teraz to vysvetliť aj tak, že existuje druh, alebo teda tvarovaná borovica, ktorá má jednu vetvu takú strašne dlhú, to asi veľa poslucháčov videlo, a tá sa v japonských záhradách dáva napríklad do predzáhradky a tá vetva zasahuje nad chodník a ten strom sa volá, že to je taký, že vítací strom, aha, ktorý víta tých hostí do toho domu. Uh-huh. Takže jasné, hodí sa to aj do predzáhradky, ale bežne sa to môže dať aj do klasickej záhrady, keď tam človek má tomu prispôsobené to prostredie a má to doplnené inými rastlinami, tak to môže pôsobiť veľmi príjemne a veľmi pekne.
Máme nejaké rozdelenie, nejaké druhy nivaky, čo sa týka tvarov alebo druhov? Ako sa to rozdeľuje?
Ono existuje viacero tvarov a druhov, napríklad tie s tými vankúšikmi, ako si to ty
to
dneska už
spomenul.
Tieto majú navodzovať taký dojem kľudu, starého, takého kľudného stromu, ktorý je pekný. Ale existujú potom ešte aj borovice, ktoré sa vystrihávajú a viac menej sa tam dbá na to, aby boli vidno tie konáre a tie pôsobia zase
stromu,
tak kostra stromu a to pôsobí zase tak staro už, tak, alebo tak proste tak skostrnatele, že je to taký, navodzuje to troška iný pocit ako tie obláčiky. Tie obláčiky sú také lahodné oku a tie konáre sú už potom také drsnejšie. A väčšinou sa aj kombinujú v tých záhradách, že sa dávajú, časti záhrad sa robia s takými akože príjemnými a potom také tie kostrové stromy, alebo používajú sa aj dáme tomu javory a tie sa tiež tvarujú, tam je tiež viac menej vidno tú zelenú hmotu, tie listy, ale veľa, veľa tých stromov je vlastne ostrihaná tak, aby bolo vidno aj to rozkonárenie. Uh-huh. Že človek si povie, že si zasadí javor do záhrady, ale ten javor sa dá tiež veľmi pekne tvarovať a môže pôsobiť na človeka úplne inak, ako keď to je len zelená gula.
Uh-huh. A patrí k tomu ale potom aj nejaká kompozícia, keď urobíme takto, že vyholíme ako keby ten kmeň tej borovice, tak asi by k tomu chcelo dole nejaký kameň, možno nejaký piesok, alebo ako sa to robí?
Presne ako vravíš, buď sa tam spraví nejaký vodný prvok, alebo sa podsadia pod to nejaké dreviny, ktoré vlastne nám spríjemnia celú tú kompozíciu. Nie je to až také moc jednoduché, ale myslím si, že nejakí záhradní architekti by vedeli, o čom sa rozprávame, ktorí navrhujú takéto záhrady. Takže musí to mať aj nejaký zmysel. Nemôže to byť len jeden strom v strede pola, ktorý bude len ostrihaný. To by pôsobilo stále len ak taký jeden vojak.
Určite. Ja som ťa predstavila ako človeka, ktorý je, že si odborník na bonsaje a na tvarovanie nivaky. Znamená to, že aj niekde ľudí učíš, ako strihať, aké sú princípy tvarovania nivaky?
Toto učíme tiež v tom našom bonsai centre v Bratislave, ale aby sme teda ešte vysvetlili ľuďom, že čo toto nivaki, že je to síce, každý si teraz predstaví, pod tým vedie to pekne tvarovaná rastlina a ja to tu budem mať na záhrade a bude to vždy také a
nebude,
pekné, ale nebude.
Každá
tá rastlina rastie a ona si vyžaduje nejakú starostlivosť. My ľudia, čo striháme tieto stromy, vravíme, že ona si vyžaduje minimálne dvakrát do roka nejakú starostlivosť. To je na jar, keď tie nové výhony vyrastú, tú rastlinu je potrebné ostrihať, ale nestrihá sa to, ako by si teraz možno niekto predstavil, že zoberme krovinorez a ostriháme to proste jak nejaký bežný krík, ale proste to sa musí vystrihávať všetko ručne a
nožničkami
a musí sa pritom aj veľmi dobre človek na to sústrediť a vedieť, čo striha a kde mu čo narastie v tej sezóne a ako to bude vyzerať o ďalší rok. Ono to vyzerá tak jednoducho, že prídu a oni, tí ľudia si tam len niečo ostrihajú a že spravia z toho ten obláčik a je to vybavené, ale je to aj vedomostne, by som povedal, náročné, lebo človek musí vedieť, čo tá rastlina bude robiť v ďalšom a v ďalšom a v ďalšom roku. A tým, že my tú zelenú hmotu potrebujeme potlačiť ako čo najnižšie, aby tie vankušiky boli čo najmenšie, tak musíme pri tom aj rozmýšľať, aby nás to nepredbehlo, neprerástlo. Takže je to taká nie ľahká práca a trvá to aj dlho. Ako aby som vedel povedať poslucháčom, že koľko si asi myslia, že môže trvať ostrihať jeden taký 2,5 metrový strom, tak je to voľakedy otázka, odkeď je to, dajme tomu, nejaká borovica pentafila, tak to môže byť aj 4-5 hodín.
Ale rozumiem tomu teda správne, že máme asi tak ako pri ostatných rastlinách v záhrade, máme nejaký udržiavací rez a máme nejaký tvarovací, áno? Že tým tvarovacím raz za čas urobíme tvar, ale potom musíme častejšie
záleží,
sa o to starať.
To záleží zase od tej rastliny, že keď už si človek vysadí nejaký už vypestovaný tento záhradný bonsai, to nivaki, a už ten tvar tam je, tak už je potom sa len udržiava ten tvar. Ale ak by si človek chcel spraviť nejaký svoj stromček, že má nejakú borovicu a chce si tu začať tvarovať, tak jasné, že tam už je potom potrebné tie konáre nejakým spôsobom posťahovať, upevniť, prestrihať, zmladiť a proste dávať tomu nejaký tvar, čo pri takomto strome môže trvať aj 10-15 rokov, kým bude pekný.
Kedy je najlepší čas na to, keď sa niekto rozhodne, že idem si teraz urobiť nivaky, či už z nejakej tuje, alebo z nejakej azalky? Kedy je ten správny čas, čo sa týka ročného obdobia? Ideme podľa rastliny?
Vždy ideme podľa aj rastliny, ako rastie, ale toto je veľmi dobre, že si toto nadhodila, lebo poviem taký príklad, že u nás to môže byť, ja neviem, poviem, v Bratislave sa môžu tieto stromčeky strihať v apríli, máji alebo v júni, ale niekde na Orave to môže byť o 3 týždne neskôr, lebo tam je chladnejšie, tie rastliny tak nerastú. My sa vždy vlastne riadíme tým, že ako tie rastliny rastú, aké majú výhony nové a podľa toho s tou rastlinou aj pracujeme.
Teda podľa druhu a ročného obdobia.
Presne tak.
Medzi nami záhradkármi.
O reze nivaky záhradných drevín sa rozprávam s Jankom Ludíkom. Hovorili sme teda, že strihame vtedy, keď je na to správne obdobie a prihliadame pritom na to, o akú drevinu tvarujeme.
Presne tak. Vždy závisí na tom, aká je tá rastlina aj vitálna, ako dobre rastie a podľa toho ju aj strihame. Nedá sa to určiť nikdy na nejaký mesiac alebo týždeň. Je to vždy individuálne od počasia a od aktuálneho teplotného proste stavu v tej lokalite. Ale dôležité je vedieť, že vlastne tá rastlina sa nestriha len na jar, ale ona sa potom ešte striha a čistí na jeseň. Tie staré ihlice sa z tej rastliny musia dávať preč. Ona ich samotná prirodzene zhodí, ale nevypadajú. Keď tým, že sú tie koruny strašne husté, tak oni nevypadajú, tak tie ihlice je potrebné vybrať z tej koruny a ešte presvetliť ju, ak je to potrebné, lebo keď sa nám tam dostane svetlo do tých konárikov a do tej zelenej hmoty, tak sa nám tam vytvoria nové puky a my vieme tú rastlinu zase zmenšovať, alebo teda aby nám nenarastla až tak moc, tak tie bochníky si vieme udržať v tom veľkostnom stave aj niekoľko rokov.
Rozumiem. Ty si sa dostal práve k tomu, čo som sa ťa chcela opýtať, či rastlina nivaky, takto špeciálne tvarovaná, je náchylnejšia na nejaké choroby škodcov alebo na nejaké problémy oproti tejto istej rastline pestovanej klasickým spôsobom?
Podľa mňa to nie je ani, že by bola náchylnejšia na nejaké choroby a škodcov, ale ako pri každej rastline a pri každej rastline, či už na záhrade, čo už na záhrade máme, treba tú rastlinu kontrolovať a ak sú tam nejakí škodcovia, tak jasné, že ich treba nejakým spôsobom tú rastlinu ošetriť.
To je asi rovnaké a ako s ostatnými.
Presne, až na to, že tieto nivaky, oni sú troška hustejšie a môže sa tam vyskytnúť. Človek to tak nevníma, že by tam hneď videl toho škodca, ale treba to skontrolovať, že či sú tam nejaké vožky a tú rastlinu ošetriť. Zdravá rastlina bude stále zdravo rásť, ale netreba zabúdať aj na to, že ich treba tiež prihnojovať, tie rastliny. Ale ako každý záhradkár asi pozná, že na jar prihnojuje celú záhradu alebo aj počas roka, tak takisto to hnojivo treba dodať aj týmto stromom, týmto nivakým.
Treba dať pozor, teraz ma to tak napadlo, vieš, že keď vlastne ty zoberieš veľa tej zelenej hmoty, či tam je nejaký pomer, kedy už rastlina môže mať problém?
My tie rastliny až tak nezmladzujeme, že by sme im ubrali veľa, veľa tej zelenej hmoty. My ich skôr sa snažíme tvarovať, že vieme, je taký princíp, že spodné konáre nám rastú slabšie už ako vrcholové a my sa snažíme vyrovnať tú rovnováhu tej zelene na tej celkovej rastline. Preto to aj tak dlho trvá, že to není ostrihané za 10 minút, ale človek tam venuje tomu pár hodín, lebo vie, že tá vrchná časť, najvrchnejšia, bude najmohutnejšie a najsilnejšie, tak z tej uberáme ako keby čo najviac a do toho spodku nechávame čo naj... do toho spodku až tak nejdeme s tým rezom. Ale v podstate stále tá rastlina na nás musí pôsobiť elegantne a pekne.
Pýtam sa teraz pre našich poslucháčov, ako začať z nývaky? Ideme do nejakej novej rastliny, ktorú už si kúpime, ktorá bude takto zostrihaná, ale... Ak máme, neviem, nejakú predzahradku, máme tam tú borovicu, môže to laik skúsiť a urobiť dobré, alebo to môže nenávratne pokaziť?
Ja by som to povedal asi tak, že ak túto rastlinu nemá, tak asi by som išiel potom do kúpy nejakého pekného stromčeka, to nivaky, nejaké borovice, a tu si tam rovno zasadil. Ak už na záhrade má nejaký strom, tak a nemá s tým skúsenosti, tak ja by som potom navrhoval, nech zavolá nejakého odborníka, alebo ktorý mu ten základ urobí a ten človek proste, ktorý sa tomu venuje, má predstavu, ako to môže ostrihať, koľko z toho môže zobrať a ako to v budúcnosti bude vypadať. Čo si myslím, že bežný človek, ktorý s tým nemá žiadne skúsenosti, to asi nevie. To je, keby som povedal, že v živote som nevidel rozobrať tú prevodovku na aute, ale idem to rozobrať a idem sa tam niečo opraviť. Tak asi by som sa...
Keby si bol zvedavý.
Hej, ale asi by som sa do toho nepúšťal. Takže...
Medzi nami záhradkármi.
Janko, ako vybrať miesto v záhrade, kam sa nivaky hodí? Alebo vieš našim posluchačom povedať, že miesto, kde určite nie?
Keď sa takto nad tým zamyslím, tak keby som si mal predstaviť záhradu, že mám nejakú terasu a nejaký výhľad z tej terasy, tak jasné, že si ten strom dám do nejakej pohľadovej strany, nedám ho niekde za roh do kúta, to by bola asi škoda, že proste ten strom by mal mať nejaké postavenie v tej záhrade, mal by tam proste pôsobiť nejak buď dominantne, alebo elegantne, ale určite nie nejaký tmavý kút v rohu, a aby som tam niečo skoval za to, že to asi by som nedával.
Treba mu dať ten status toho solitárneho, tej solitárnej rastliny, ak to správne vnímam.
Presne tak, ako vravíš. Aby bol proste pekný na ten pohľad, že človek vyjde a pozerá sa na to a ho to teší.
Áno.
Ako ho niekde skovávať za roh.
Áno, ale zase na druhej strane musíme aj brať do úvahy, že nedáme ho napríklad vedľa kompostéru alebo vedľa vyvýšeného záhona.
To asi
že
nie.
Tú náladu tam treba trošku.
Tam,
nie?
Hej, tam už sa potom treba pohrať s tým, aj aby bolo ten strom vidno, aby mu nič nezacláňalo, alebo aby za ním zase niečo nebolo, aby ten strom by mal pôsobiť dominantnejšie. Nemusí to byť úplne dominantný strom, ale na ten pohľad by mal byť fakt viac menej dominantný.
Ako dlho trvá, kým strom začne vyzerať ako nivaky?
Tie, čo sa dovážajú a predávajú, tak tie sú v podstate, to sú voľa ktoré storočné stromy, že to sú fakt, že staré stromy.
Čiže je to niečo podobné ako
stromy? Hej, nie je to, že 5-ročná rastlina, ani 10. Tie stromy majú aj preto takú cenu aj hodnotu, lebo sú dlhé roky pestované. A ja som zástanca toho, že keď sa o to niekto niekoľko 10 ročí staral a pekne to strihal, tak by v tom mali pokračovať aj ľudia, ktorí si to na tú záhradu dajú, lebo ak by ten strom neostrihali, tak on proste prerastie, on sa v podstate zdeformuje, on ostane rásť ako klasický strom a vrátiť to potom do pôvodného stavu môže trvať aj 5-10 rokov, záleží, ako to ľudia zanedbajú. Už sme sa stretli aj s takými nivaky, že boli 10 rokov nestrihané a budeme to dávať rátam tiež tak 5-10 rokov dokopy, aby to zase nejak začalo
pekne
vyzerať. Čiže
veľmi dlho trvá, kým sa zo stromu stane nivaky a veľmi krátko, kým sa z nivaky stane vlastne znova bežný strom.
Presne tak. A vrátiť to späť je otázka. Beh na dlhé trate zase.
Ale keď teda hovoríme o tom príklade, že má niekto v predzahradke tú borovicu, čo často bývajú práve stromy, ktoré v predzahradkách sú, tak ako dlho príde odborník, urobí z neho nivaky?
Ono vždy záleží na tom strome, aký je starý a ak vypadá. Voľakedy sa to dá spraviť za pár sezón a voľakedy je to otázka na 10-15 rokov. Záleží od toho materiálu. Ja vravím, že aký budeme mať materiál, tak z toho takú sochu z toho vytvoríme.
Rozumiem. Aké sú také tie najčastejšie chyby, ktoré robia?
Najčastejšou chybou, pri ktorej sa stretávame pri týchto tvarovaných stromoch, je, že buď to ľudia nevedia dobre strihať, alebo to nechajú prerásť a tie prerastené dlhé konáre sa potom veľmi ťažko vracajú späť. Není to ak listnatý strom, takže je veľmi ťažké vrátiť tú zelenú hmotu ako keby k tomu kmeňu, čo je najčastejšia chyba. Alebo potom to otáčajú, krútia tie konáriky, prepletajú ich cez tie druhé konáriky, ale takto to fungovať nemá. Každý ten konárik má pekne rovnomerne rásť a žiadne zauzlovanie a krútenie a to je dosť taká akože chyba pestovateľská.
Medzi nami záhradkármi.
Dnes sa rozprávame o nivaky s našim dnešným hosťom Jankom Ludíkom a sme v poslednom vstupe. Janko, prečo by si povedal našim posluchačom, že nivaky patria do našich záhrad?
Patria hlavne kvôli estetike. My sme neni zvyknutí na takú tú úplne japonskú kultúru a na tie tvarované stromy a na tie zenové záhrady alebo tie veľmi krásne, skoro dokonalé záhradky. A práve kvôli tomu, že ak by si človek chcel preniesť do toho svojho domova alebo do tej záhrady, čo je pre nás každého také útočisko, tak tá estetika a tie tvarované dreviny podľa mňa do tých záhrad patria a už sa teda aj začínajú pestovať u nás a mňa to veľmi teší, že potom tie záhrady sú také pekné, ucelené, kľudné.
Také pokojné.
A pokojné však. A už je tam, ja to tak volám, že už je tam aj to zelené sochárstvo vidno. Lebo ja to vždy tak nazývam, že to je v podstate jak zelená, ak živá socha.
Áno, je to také umelecký objekt.
Presne tak. A tí ľudia by si to mali, podľa mňa, ak chcú mať peknú záhradku a sa im to páči, jasné, tak v tom prípade by mali ísť do aj tohoto štýlu záhradničenia, alebo do takýchto dreví na stromčekov a spríjemniť si s tým vlastne celý ten pocit v tej záhrade. A nebáť sa toho zase, keď je to dobrý záhradník, dokáže sa naučiť tvarovať aj tieto dreviny. V toho by som sa nebál, ale asi to vyžaduje troška aj nejakých informácií a skúseností, ale nič nie je možné.
Z tvojho profesného pohľadu vidíš, že ten záujem o japonské záhrady, o nivaky, o bonsaje má nejakú vstúpajúcu tendenciu?
Má. Ľudia chodia po svete, veľa toho vidia a nepoznám teda človeka, ktorému by sa japonská záhrada alebo teda pekná nejaká záhrada s tvarovanými drevinami nepáčila. Takže myslím si, že si to našlo už miesto aj u nás a som rád, keď takéto záhrady vidím a keď tí ľudia to tam majú a starajú sa o to, alebo sa im staráme my o to a pôsobí to veľmi pekne a príjemne, tak myslím si, že je to ideálna taká záhradná architektúra. A
Taká trošku iná, pokojná,
hej, taká pokojná, kľudová a tam sa človek tak, príde mi, že sa tam tak viac uvoľní, ako, ale zase každému sa páči niečo iné.
Veľakrát počúvam termín bezúdržbová záhrada. Ako by si to nazval? Tento spôsob záhrady alebo predzáhrady, stále to vidím ako tú borovicu zmenenú na takýto krásny solitér s nejakou kompozíciou. Vyžaduje viac či menej práce? Keď už sa raz urobí, keď už sa to nastaví, tak potom.
Ono bezúdržbové neexistuje nič a záhrada už vôbec nie, ale to každý záhradkár asi vie. Je pravda, že keď si takýto strom niekto dá na záhradu, tak vyžaduje údržbu tak dvakrát do roka. Čo nie je veľa. Ako jasné,
ak by tam... Porovnateľné s bežnými rastlinami.
Ja by som povedal, že jak keď niekto musí ostrihať jablone jarným rezom a letným.
Áno.
Len u tých borovíc a týchto tvarovaných stromov to trvá trošku dlhšie, lebo tam sa proste tej zelene viac a trvá to niekedy aj viac hodín. Ale bravím, je to tak dvakrát do roka, že nie je to zase niečo, čo by človek musel riešiť počas celého roka. Ono sa to na jar ostriha a potom sa to na jeseň zase prečistí a ostriha a je to vybavené.
Takže či nie je to nejako výrazne náročnejšie na údržbu?
Nepovedal by som. Akože je to pracné časovo, časovo v ten deň, uh-huh, že to človek musí spraviť, ale není to, že by sa tomu musel venovať celý rok.
Ale na záhradkárov to vlastne baví. Takže toto by nemal byť problém.
Ja si myslím, že záhradkár, ktorý si dokáže ostrihať živý plod a prestrihať jablone, tak myslím si,
tak
že týmto by asi nemal problém.
Tak milí poslucháči, dnes sme sa dozvedeli, že nivaky nie je len úprava stromu, ale vlastne taký spôsob, ako v záhrade vytvoriť atmosféru, gesto, emóciu, naučiť sa niečo nové, ale ten pokoj asi je také slovo, ktoré mi pri bonsajoch a nivakoch, neviem, či to je správne, nivaky, asi najviac rezonuje. Ak sa chcete do toho pustiť, začnite s citom postupne a sledujte, čo vám ten strom hovorí a hlavne sledujte odborníkov, ktorí to vedia. Ďakujem ti, Janko Ludík, že si dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Veľmi pekne ďakujem aj ja za pozvanie.
Kontakt na teba, tvoje rady a rastliny môžu naši poslucháči nájsť na webe bonsaicentrum.sk alebo priamo u vás v predajni na Krásnohorskej ulici v Bratislavskej Petržalke. Vám, milí záhradkári, ďakujem, že ste nás aj dnes počúvali. Nalaďte si nás opäť v sobotu. Aké nové témy pre vás pripravujeme, nájdete na našom webe medzinamizahradkarmi.sk. Budeme radi, ak nám napíšete na naše sociálne siete a dáte nám tipy, o čom by ste chceli počuť v našich ďalších reláciách, prípadne akého hostia by sme mali do relácie pozvať. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.